hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Fifaliana trano indray no iarabana ianao manaraka ny Hope Fire Radio ankehitriny. Mitohy manohy ny fandalinantsika momba ny lohahevitra lehibe mampifandray ny lanitra sy ny tany kristy ao amin'ny Filipiana sy Kolosianina isika, ary tonga ankehitriny eo amin'ny lesona fahadimy sahady izay mitondra ny lohateny hoe mamiratra ao anatin'ny aizina. Tamin'ny lasa tsika dia niresaka momba ny tapany voalohany amin'ny Filipiana toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambiny folo izay nanatitrantsra ny amin'ny firaisan-tsaina ao anatin'ny fanetretena ary nanome toro lalana antsika ny amin'ny atongavana amin'izany firaisana izany. Toetsaina manahoana ny tokony ananana, toetsaina manahoana ny tokony kolokoloana, fihetsika manahoana ny tokony atao, lalam-piainana takany ahoana ny tokony arahana mba atomombana n'izany firaisana izany eo amin'ny fiainantsika izay. Ankehitriny indray dia iresaka ny tapany faharoa amin'ny Filipiana toko faharoa isika, dia ny Filipiana toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo izany. Amin'nylesintsika teny malagasy ny lohateny lesona fahadimy dia hoe mamiratra ao anatin'ny aizina, fa tsara kokoa angamba ty lohateny ity adika hoe mamiratra toy ny fahazavana ao anatin'ny aizina. Amin'ity herinaro ity dia iresaka ny amin'ny torolalan'ny Paoly amin'ny Filipiana toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo isika. Misy zavatra tena azo ampiarina tsara ao anatin'izany lesona izany. Mpanomponareo ny mpiara-mianatra aminareo dokotera Jean-Jacques Andriamparina no manolotra ny lesona ao antsika eto androany, ary mialohany anombohantsika an'izany lesona izany ary dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Ry Rainay, masina sy sarany lesina an-danitro, misaotra anao izahay noho ny tombonandro izay mbola omenao anay. Misaotra fa tafaraka mihaino izao Hope Fire Radio izao izahay amerina ny fandalinana ny teninao. Mamelara eo ny tsy famendreanay, ny fahotanay izay efatra mampisaraka anay aminao. Omeo ny famindraponao izahay ka ataovy mahatsapa fiadanam-po noho ny fahafantaranay fa mamela ny elokay ianao. Misaotra noho ny teninao izay omenao an'io ity. Misaotra satria nitoana ny apôstoly Paoly ianao na dia tany am-ponja aza mba anome an'izao torohevitra izao izay mbola manako hatrany a amin'izao andro faran'izao atỳ-amponay. Mangataka aminao izay raha eo mba andranao ny fananao masina hanome anay fahatakarana izany teninao izany. Da io manokana ary ty namako izay mpiara-mianatra amiko ity izay miaino izao onjam-peo manaratra fanantenana izao, da io amin'ny lafiny rehetra izy, fa noho ny amin'ny anaranao Jesosy no nokatahana izy izay anaonanay izay mivavaka izany. Amen. Eny ary malina fa ity andalateny hojerentsika an'io ity dia mizara hotely lehibe manomboka amin'ny fizarana amin'ny Filipiana toko faharoa ny andiny faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo izy a, dia avy eo misy fizarana faharoa amin'ny Filipiana toko faharoa andiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo, ary farany ny fizarana fahatelo a dia Filipiana toko faharoa andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo. Ka ny lesintsika zany dia hodinihantsika manaraka an'izay fanamarian'ny apôstoly Paoly a ho antsika izay. Ny fizarana voalohany dia ampitondraina lohateny hoe mampiatra izay ampiasain'Andriamanitra ao anatintsika isika, ary andinika ny fifandraisan'ny finoana sy ny asa isika amin'izay fizarana izay. Mifototra amin'ny lesona lahady izany a, ary ho hitantsika eo ny dikany atao hoe miasa amin'ny famonjehana ny tenantsika. Hojerentsika ihany koa amin'ny fizarana voalohany io a ny hoe inona moa tena zava-miafina izany finoana izany, inona avy izany dinga amin'ny finoana izany a izay tena izy izay amaly a ny lesontsika amin'nytian'io ity koa izany. Ny fizarana faharoa indray dia nampitondray lohateny hoe Andriamanitra manantenantsika ho fahazavana sy hitondra fahazavana, antsoina ho fahazavana izao tontolo izao ntsika manaraka ny dian'i Jesosy sy mizara ny fiainantsika amin'ny hafa, ary manantenantsika Andriamanitra mba ho fahazavana sy hitondra fahazavana. Ka inona ary nidikany hoe fahazavana mamiratra ao anatin'ny maizina? Ary misy zavatra azontsika diadiana lalina kokoa ve ao anatin'izay? Avy amin'ny lesona latsinainy sy talata no ahitantsika izany. Ny fizarana fahatelo farany a dia tondra lohateny hoe tokony akasitrahana sy anaja ireo mpiasa matoky isika. ny fizahantoetra sy ny fahasairana atrehantsika amin'ny fiainana maha kristiana dia mampatanjaka antsika amin'ny fanamby lehibe kokoa amin'ny asan'andriamanitra. Ireo no fiarovan'andriamanitra ampitomboana ny toetra ilaina izay tsy azo ilaina amin'ny fanompoana mahavokatra. Ka noho izany a, tokony ankasitraka ireo mpiara-miasa mahatoky isika. Izay dia raisina amin'ny lesona larobia sy alakamisy famarana an'izao lesona izao. Eny ary, andao ary isika iroso amin'ny fizarana voalohany amin'izany lesona izany. Fizarana voalohany dia hoe mampiatra izay ampiasain'andriamanitra ao anatintsika isika. Andinika ny fifandraisan'ny finoana sy ny asa isika. Miasa isika amin'izay ampiasain'andriamanitra ao anatintsika. Manasa antsika ary amaky an'y Filipiana toko faharoa andiny faharoambinifolo sy fahatelo ambinifolo. Izao voga avaka n'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Filipiana toko faharoa andiny faharoambinifolo sy fahatelo ambinifolo. Koa amin'izany ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia be kokoa aza raha tsy ao miasa mitahotra sy ovitra atanteraka famonjenanareo. Fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana atanteraka ny sitrapony. Hoy ny Baiboly eto hoe koa amin'izany ry malalako. Rehefa mamaky ny teny hoe koa amin'izany isika dia mampatsiahy fa mifamatotra amin'izay teo aloha ny afatra. Ny tapany voalohany a Filipiana toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo dia nanorina fototra ny sain'i Kristy, ny fanatretenany, ny fankatoavana. Ary eto amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo dia tonga amin'ny fampiarany Paoly, tonga amin'izay teny hoe koa amin'izany. Dia averintsika vakina amin'ndika teny hafa ary ilay teny koa amin'izany ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva tsy tamina teo ahy ihany, fa ankehitriny dia mainka fa amin'ny tsy maheo aho miasa ny famonjena ny tenanareo amin'ny tahotra sy ovitra. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana atanteraka ny fankasitrahany. Tsy fantatro raha fantatra ry apôstôly Paoly fa to nanitsaka zavatra saripady izy eto izay fanakalozan-kevitra roa arivo taona aty aoriana ny anoratany an'izao teny izao. Fa nametraka ny teny hoe miasa sy famonjena ao anatin'ny fehezanteny anankiray ihany izy nefa amin'ny fomba mazava tsara. Matetika manko isika kehitriny mihevitra ny Paoly a olonay miteny hoe tsy amin'ny asa, tsy amin'ny asa fa amin'ny finoana ihany. Saingeto izy dia toa manamafy ny anjara asan'ny asa. Hoy izy hoe miasa amin'ny famonjena ny tenanareo amin'ny tahotra sy ny ovitra. Mety isy olona anontany hoe move Paoly mifanohitra amin'ny filazantsara izay nysoratany ihany? Move izy sahiratsaina amin'ny afatry ny famonjena? Ary mazava ho azy fa anamafintsika fa tsy ny salasala mihitsy Paoly, tsy mifanohitra amin'ny tenany mihitsy na tamin'ny filazantsara mihitsy a, fa nyteny mazava tsara izy. Voalohany a dia misy andiny vitsivitsy reto izay maneho fa miverimberina ny fanambaran'ny Paoly mampatsiantsika fa tsy voavonjy amin'ny asantsika isika. Ohatra ao amin'ny Romanina toko fahatelo andiny fahavalo amby roapolo dia milaza izy fa ny olona dia hamarinina amin'ny finoana fa tsy hamiasa ny lalàna. Dia toy izany ankeo Galatiana toko faharoa andiny fahaenina ambin'ny folo, ny olona dia tsy hamarinina amin'ny asa ny lalàna fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asa ny lalàna. Efesiana toko faharoa andiny fahavalo sy fahasivy dia manambara ihany koa hoe fa fahasoavana namonjena anareo ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa andrao isy irehare. Ka ilay Paoly nanoratra hoe miasa amin'ny famonjena ny tenanareo dia i Paoly ihany koa no niteny to amin'ny Romanina, Galatiana, Efesiana izay vakintsika teo fa tsy avy amin'ny asa izany famonjena izany. Ka izao na i Paoly no mifanohitra amin'ny tenany izay tsy azo kekena mihitsy nefa izay na isika no tsy mamaky tsara, tsy mahatakatra tsara, fa reo andinin'ireo a dia tsy misy fifanoerana velively fa hevitra mifameno a ny amin'izay zavatra izay. Ny tiany Paoly lazaina amin'ny Filipiana toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo eto dia ny firesahana fotsiny a ny fampiarana ny fahasoavan'Andriamanitra izay mamonjy eo amin'ny fiainantsika. Tsy miteny izy hoe izao ny fomba azahoana famonjena amin'ny alalan'ny asa, fa miteny kosa izy hoe miasa amin'izany famonjena izany. Ny famonjena dia zavatra izay fananantsika avy amin'Andriamanitra saingy mbola adiditsika ny miasa amin'izany a eo amin'ny fiainantsika. Marina izany ka ijery a ny dikan'izany arytsika. Anome fanamariana momba izany aho amin'nytranga tsirairay dia anamarina fa voavonjy isika. Tsy voavonjy na amarinina amin'ny asantsika nefa isika saingy tsy midiky izany fa tsy manana toerana ny asa. Betsaka amintsika no mitany foana hoe tsy voavonjy amin'ny asa isika saingy to tsy manontany mihitsika hoe ahoana raha ny fomba fiainan'ny olona vaovonjy, ary ko miresaka sika hoe oh tsy vaovonjy amin'ny fomba izany sika. Eny e, tsara zany, vaovonjy amin'ny fahasoavana tokoa sika, ary amin'ny alala finoana no resana izany. Ary zao zao de vaovonjy, kanefa ve miasa zao de mivalina zao miasa. Ny asa zay resahampaoly eto zany de tsy hoe asa mba azahoana famonjena, fa hoe ahoana ny fomba hiainako a amin'ny maha olona nyvonjena anahy. Ary zay no alehan'ny sainy paoly a eto. Tiako ny hitarika an'saintsika iresaka voalohany indrindra aloha ny amin'ity hoe finoana ity. Misy dingana maromaro izy io, andeha ny arahantsika izy zavatra izay.
Andeha ho resantsika indray ny amin'ity finoana ity. Inona moa ny finoana? Zao ny voalaza amin'ny Romanina toko fahafolo andiny fahafitambin'ny folo. Romanina toko fahafolo andiny fahafitambin'ny folo hoe koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Inona moa ny tenin'i Kristy? Tsy inona izany fa ny soratra masina. Ary zao ny voalaza amin'ny Romanina ihany koa toko fahafolo andiny fahafitambin'ny folo hoe atao ahoana ary ny fiantso izay tsy nonony, atao ahoana ny fino izay olona tsy reny, atao ahoana ny fandrera tsy misy mpitory. Dikan'izay zany a, tsy maintsy misy olona mampafantatra n'ilay teny, lay toriteny zany amin'ny olona anankiray. Ary zay mazava tsara mihitsy tenin'Andriamanitra hoe ataony ahoana ny fino a zay olona tsy reny. Miasa zany ny sofina eto, ary izay no anambarako aminareo misy hoe misy dingana dimy a ty finoana marina ity, zany hoe finoana tena velona izy ity, ary mitombo a manaraka tsara nyreto dingana anakidimy a zay resahako amintsika reto. Ny dingana voalohany a de ny connaissance na fahalalana. Ny dingana faharoa de ny croyance na fahaterahan'ny finoana izany. Ny dingana fahatelo a de confiance na fahatokiana. Ny dingana fahefatra obeissance na fankatoavana. Ny dingana fahadimy a perseverance na faharetana. Resantsika raha ny dingana voalohany amin'izany dingana finoana izany, la hoe fahalalana. Amin'ny ankapobeny a, ny fahalalana dia miditra amin'ny vavahadin-tsaina anankidimy: ny fahitana amin'ny maso a, fandrenesana sy ny sofina, fitsapahana ny oditra, ny fofona na ny orona miasa amin'izay a, ny tsiro ny lela na ny teny. Miditra amin'ny alalan'izay zany amin'ny ankapobeny ny fahalalana. Rehefa mety ho fahalalana rehetra de miditra amin'ireo vavahadin-tsaina ireo. Ary izay ny manambara an'izay eo amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andinyny voalohany, manao hoe zay efatra amin'ny voalohany de zay efa renay ny asa zany ny sofina, zay efa hita amin'ny masonay ny asa ny maso, zay efa nojerenay sady efa notsapahi ny tananay ny asa zany ny tanana, le fitsapahana de ny amin'ny teny fiainana. Io fahalalana io zany dia miditra amin'ny alalan'izay zavatra zay, miditra amin'ny alalan'io zavatra io. Andeha ataontsika hoe misy olona anankiray vo samynyona izy roa de ny fakahita maso. Rehefa mifakahita de ny maso zany no mahita voalohany, tsy mbola mifakafantatra fa mifakahita aloha ny maso. Dia rehefa avy eo ny dingana manaraka dia tsy maintsy hifampiresaka, de miasa indray ny sofina de mifampiresaka. Zay zany no fakafantarina, zay no ananana le fahalalana. Ary zay zavatra zay a de dingana voalohany eo amin'ny finoana zay. Andeha atao hoe misy olona anankiray manana olana, manana problema ty olana ity, ary soa ihany fa mbola ao anatin'ny vampitom-pahasoavana izao dia mbola miasa ny fanahy masina, miezaka mampibebaka ny olona hatrany hatrany. Miasa ty ivelany fanahy masina amin'io fotoana io, ity ivelany a mba hitaonany olona ho amin'izany fibebahana izany. Ary tamin'izay fotoan'izay indrindra noho ny fiasan'ny fanahy masina dia nisy olona ny ran'Andriamanitra nitondra fanasana tamin'ity olona izay manana olana ity, ary dia lasa nanatin'izany fanasana zany fanasana fitorina filazantsara izy io. Rehefa amin'ireny fitorina filazantsara reny a dia Kristy mitorina ao anatin'izany, ary dia tonga ty tovilahy ty namonjy anio fotoana io. Rehefa teo mpenoana ny tenin'Andriamanitra teo dia miasa hatrany ny fanahy masina. Raha efa avelanao hiasa ny fonao ny fanahy masina dia hiasa tokoa izy. Ary dia ny zavatra terak'izay dia hiaiky ny elo nyity lehilahy ty, anapa-kevitra vokatra izay fiasan'ny fanahy masina sy fiasan'le jesosy kristy toriana ao anatin'io fitoriteny io. Ary dia ambara eto zany fa manomboka malala an' jesosy a ity olona ty, miasa ny sofiny teo, miaino tsara izy a, ary dia nanaiky koa izy a nisan'ny fanahy masina ny fiainany. Ilaina mitombo hatrany zany fahalalana zany fa tsy ajanona treo. Amin'ny alalan'iny no mitombo zany fahalalana zany, tsy maintsy a miandra ny soratra masina ianao. Ny soratra masina dia hoe jesosy no miteny aminao. Enonao zany amin'ny lalan'ny teny soratra masina io a ny fiaoan' jesosy miteny aminao isan'andro an'andro. Ary tsy maintsy koa mivavaka tsy mitsahatra amin'andriamanitra ianao. Ianao indray zany no miresaka amin'andriamanitra amin'izay fotoan'izay. Izay le fampiresahana. Mila mpitombona trany zany zay fahalalana zay. Sahala amin'ireo olona anankiray izay vonio anao teo, raha mifankahita maso izy ireo, tsy maso fotsiny fa ilaina ny mifampiresaka. De rehefa mifampiresaka zay vao mifankafantatra hoe ay ty olona ty zany ohatran'izao sotra zao no momba azy, ay zany ohatr'zao sotra zao izy. Raha tsy mifampiresaka izy a tsy nisy zay zavatra zay. Ary tsy tsapanao ihany ko ity fitombo fahalalana ity raha tsy mianatra ny soratra masina isan'andro san'andro ianao. Ilainao koa ny miresaka amin'andriamanitra isan'andro san'andro a amin'ny alalan'ny vavaka. Dingana faharoa aorianazay fahalalana zay de ny hoe croyance na ny fahaterahan'ny finoana. Eto zany de vola fahaterahan'ny finoana no nanan'ny olona anankiray. Sahala amin'la finoana hoe misy andriamanitra hoe maty amin'ny hazofijaliana jesosy, be deaibe ny olo efa mahafantatra an'izany. Ary zao voalaza amin'ny jakoba toko faharoa andinina faha sivy ambin'ny folo hoe ianao mino fa raha ihany no andriamanitra, koa tsara zany ataonao izany, ny demoni koa mba mino zany ka de mangovitra. Raha tsorona zany eto de zao hoe lay finoana mbola voananarana zany teto izay mbola voateraka teo a dia mitovy ny vo amin'ny finoany devoly zay zavatra izay. Ary zavatra mampalahelo de zao, matetika mijanona treo a ny finoana zay ananan'ny olona, mijanona eto amin'ity nivoany hoe fahaterahan'ny finoana ity. Efa mba nalala kely ny amin'andriamanitra izy a de nionona any amin'izay. Tsisy zavatra nataony taorina zay fa de fa hoe ae efa eniko zany, ay jesosy maty amin'ny azofijaliana, maty tokoa fa maty koa izy, de nombona tamin'ny azofijaliana hony izy, de zaososy zao hony izy, de mionona amin'izay fotsiny. Tsisy zavatra nateraka zany to amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy, kanefa dia maty antoka raha ohatra ka mionona amin'izay zavatra kely zay fotsiny. Ny zava-dehibe zany zao ry havana de zao, ilaina ampitomboana le finoana voateraka teo iny. Ny fianarana soratra masina zany dia atao isan'andro san'andro san'andro san'andro, tsy akajanona isak'izay fotoana rehetra. Ary ny mivavaka farafakely ny intelo isan'andro a dia atao isan'andro san'andro mba ampitomboana zany finoana voateraka izany. Indrindraindrindra ny alitara ao tokantrano, mba manahoana ny tokantranonao, misy fotoam-bavaka ve tanterahana ao tokantranonao ao, misy hira ve atao tokantranonao ao, misy fiarahamivavaka ny mpianakavy ve atao tokantranonao. Ilaina ny fanametrahana izany a ho fomba fiainana isan'andro an'andro. Ary isan'andro an'andro koa dia ilaina ny manapa-kevitra mandray ny antso ny fanahy masina ampibebaka anao, mandray zany fanapaha-kevitra izany. Ary indrindraindrindra ilaina ny manohitra ny satana, manoera ny satana, manoera ny devoly dia andositra anareo izy. Ao anatin'izany rehetrarehetra zany a dia ilainao ny manolo tena isan'andro an'andro a ho an' jesosy. Izay no fampitombonao an'ilay finoana voateraka. Fiaina isan'andro san'andro zany mametraka zay safidy zay a, mametraka zay fampiarana izay a eo amin'ny fiainana isan'andro san'andro. Zany hoe rahantsorona zany de zao hoe mianatra miaina an'ilay finoana izay voantoeraka voantombo teo. Zany rehetrarehetra zany de eo ambany fiasan'ny fanahy masina zay miasa ety ivelany ety an-trany a mitaona antsika tsirairay avy. Dingana fahatelo de zao ny confiance na ny fatokiana. Eto de zao hoe rehefa ny tombo, ny tombo zay finoana teraka zay ny entombo, ny entombo a de nisy fampitokisana teo, natokony fikarakaran' jesosy izy. Ary tsapa fa miazy mandrakarivo jesosy na de to tsy voavaha maolombelona aza ny olana zay misy eo ami'ny fiainany a, de tsapa fa ain' jesosy vahana zany zavatra izany. Ary manambara an'izany jaona dimy folo andiny fa dimy hoe raha misaraka amiko ianareo de tsy mahay ninoninona, raha misaraka amiko kosa ianareo de tsy mahay ninoninona. Eto zany zao dia sahala am'la olona anakiroa rehefa mifampiresaka isan'andro an'andro, fampiresaka isan'andro an'andro a mifamboraka ny tao-po zay le vavaka. Vavaka manko de zao hoe famborana ny ao am-po amin'andriamanitra toy ny amin'ny sakaizatiana indrindra. De le olona anakiroa exemple natao tamintsika teo de rehefa nifakahita izy ireo nifampiresaka dia ny efarana izy ireo a dia ifampatoky atoky. Ary zay a le confiance eto, tsy manana fanahina intsony zany fa matoto tanteraka ny fitantanan' jesosy. Avelo jesosy no hitantana io fiainanao io, avelo jesosy no hitondra ny sambo ny fiainanao. Aza manany amin'izany fiainanao izany, ataovy zany fanandramana izany. Zay le confiance na fatokiana, fatokiana an'i jesosy mba hoe izy rery ihany no hany tantana ny fiainanao. ary atokisanao fa mitondra anao amin'ny tsara izy. Ianao nareo ary na de ratsy areo izy jesosy dia malala nome zava-tsoa ho any zanakareo. Tsy maiky avany raha ianareo zay any an-danitra. Avy aleo jesosy hitantana ny fiainanao fa malala zay masoa ho amin'ny fiainanao manontolo izy. Misy mpanoratra anankiray nanambara zao teny zao hoe tsy misy atahorantsika ny amin'ny ho avy afa-tsy ny fanadinoantsika ny fitahin'andriamanitra tamin'ny lasa. Izay tokoa ny zava-dosa zay hoe fanadinoana ny fitahin'andriamanitra tamin'ny lasa zay. Efa nitsatsehitry imbetsaka tao amin'ny fiainanao ne jesosy e. Avelao izy hitantana ny fiainanao isan'andro isan'andro. Adininao ve izay fitantanany fiainanao tamin'ny lasa zay? Ilaina ny miantehitra amin'izay mandrakariva ary zay no anananao toky amin'ny ho avy rehetrarehetra zay zavatra zay. Dingana manaraka dia zao, rehefa mifampatoky tsara ianao sy jesosy dia tonga aty midongana dingana momba ny obeisansa ty na ny fankatoavana. Tsinona izany fa ny hoe maneho ny finoana ampifanarahana sitrapon' jesosy. Lasa mpanompon'i kristy zany ianao a, atokisany mpanompo atokisan' jesosy. Ny mpanompo zany dia hoe andevo ny dikan'izany eto, andevo araka voalaza amin'ny romana toko fahenina andiny fa sambe folo hoe mba atolory akehitry ito zany ko momba antenanareo ho mpanompo ny fahamarinana, ho andevo ny fahamarinana. Eto amin'ity obeisansa ty zany dia zao hoe izay tenenin' jesosy rehetra zany dia taterahako, satria olona manahoana, olona atokisan' jesosy aho, manatanteraka mpitiavana mbaiky homeny jesosy aho zany. Rehefa miteny soratra masina zany aho hoe izao no ataovy dia tsy asiako fandavana zay fa taterahako a ampitiavana zay fanambarany soratra masina rehetra izay. Be dehibe ny fahamarinina ambara ny soratra masinao. Rehefa manambara n'izay marina zay ny ten'andriamanitra dia zao mpanompo ny fahamarinanao ary dia arahako a izay toejavatra izay. Lasa mpanompon'i kristy dingana manaraka. Hitantsika tsara fa ataovy la izao ny eritreritra ny hoe ho tony olona roa lasy vava la mifankahita voalohany indrindra. Nanomboka tamin'ny fidiran'la fahalalana tamin'ilay alalan'ny vavahadisaina la izy a, dia av eo dia mifampiresaka. Rehefa mifampiresaka ny fankalala ny tombo izay fampiresahana zay a, dia ny efarany a dia ny fampatoky. Dia iny fa rangafa na nometraka vola tamin'ny ramatoa. Dia iny izy fa nametraka zavatra maro samihafa ary dia natokisany ity ramatoa ity. Dia iny koa ramatoa fa nametraka ny fony tanteraka ho amin'ity lehilahy ity. Dia izay zavatra zay mifameno ary dia iteny reto hoe isy izay fampatokisana zay. Rehefa iteny le lehilahy hoe zao ny mba tsy tiako a, dia manatanteraka ny lehilahy. Rehefa iteny vehivavy hoe zao ny tsy tiako a, dia manatanteraka izy re. Izay zavatra zay zany a tanteraka ho azy a atao anatin'ity dingan'ny finoana ity. I Abrahama dia ohatry ny fankatoavanany amin'izany. Rehefa natsoan'Andriamanitra Abrahama tao amin'ny toerana misy azy hoe mandehana ianao any amin'ny tany zay asehoko anao, miala amin'ny tany ny avanao sy ny ray aman-dreninao a, mandeha any amin'ny toerana anakiray zay asehoko anao. Dia tsy nysalasaly Abrahama ry havana fa tonga dia niainga, tsy nanadiady satria izy a natoky an'Andriamanitra ary Andriamanitra koa natoky an'i Abrahama. Ary dia rehefa zay ny zavatra niseho nanany Abrahama zay dingan'ny finoana zay, dia zao ny voalaza eto amin'ny romana toko fahefana andimy fahatelo hoe vahona ny soratra masina, ary Abrahama nino an'Andriamanitra dia ny saina ho fahamarinany a izany. Ny saina ho fahamarinany zany. Dingana fahadimy dia ny perseveransa na faharetana. Zava-dehibe ty ry havana fa ny ahoana ny finoana mpaharetana ty na morana amin'ny sarotra, satria raha andeha atao hoe toejavatra kely tsisy fotony any dia iny nampahempotra anao, nampiempotra anao, nakivy anao tamin'ny fanarana jesosy. Manaona dolidoly la finoana rehetrarehetra teo, rava sa tsy rava? Mazava ho azy fa rava dolidoly a ny zavatra rehetrarehetra zay efa niarahanao tamin'andriamanitra raha zavatra kely zay tsisy fotony. Io dia sahala amin'ilay hoe aoka tsy mba sahala amin'ilay tany zay nambolena teny amin'ny vato lampy sika hoe nalaky ny trebona afanampo mora mafana be miredaredaka. Rehefa tonga ny anandro a dia avetrany dia maina zany zavatra izany. Rehefa misy fizahantoetra kely dia iny dia maina. Ilaina ry havana ty faharetana ity. Asehoy ampaharetana ny finoanao na morana amin'ny sarotra, fa manomboka izao ianao dia any jesosy ianao ary dia jesosy ny tompon'ny fiainanao. Izy ny patronnao manomboka izao, na mory zany na amin'ny sarotra, satria izay maharitra hatramin'ny farany a novonjena araka voalaza amin'ny Matio toko fiaramroapolo a andininy fahatelo ambin'ny folo. Ilaina zany maharitra amin'ireo dingana rehetrarehetra zay efa nandalovana teo loha ireo: ny fahalalana tsara an'i kristy a, ny fatokiana azy a, ny fankatoavana azy. I Joba dia anehona n'zany ohatry ny faharetana zany ary mahafinaritra ny fanambarana zay voalaza ny Joba 3:15 hoe na de amono azy izy de mbola anatena azy ihany aho. Ao anatin'n'ity perseverance na faharetana ty dia mipetraka atao anatin'ny ti ny hoe fanantenana, fanantenana an'Andriamanitra hatrany hatrany. Ninina zavatra miseho amin'ny fiainako dia zao, efa tsapako ny tondrany anahy tamin'ny fiainako rehetrarehetra zay a, dia antenaiko izy a fa hiditra ntsehitra eo amin'izany fiainako izany. Ary dia izay no zavatra ambaran'ny Job eto ohatra n'izany faharetana izany. Raha tsoina zany ny atao hoe finoana dia zao, ny finoana dia fatokinan'i Kristy sy fianteherana tanteraka aminy. Midika ho firaisana amin'Andriamanitra zay mafoaka ny fitondratena manontolo a sy ny atao rehetra izany. Tsy milaza fanekena hevitra na fotikevitra na fampianarana fotsiny ihany zany a, fa midika ho fanekenan'i Kristy eo amin'ny fiainana ary miaina tanteraka araka ny fitsipi-piainana tsy misy tsiny a tian'Andriamanitra arahantsika.
Hitantsika arak'izay ihany fa rehefa manaraka an'izay dingany finoana zay amin'ny fiainantsika rehetra sika mampiatra izany, dia ho fahazavana amin'ity tontolo maizina zay misy antsika ity. Tadio fa arakaraka ny mahamaizina ny lanitra no vao mainka mampamirapiratra ankintana, ary zany ihany koa no mampiditra antsika amin'ny fizarana faharoa. Ny fizarana faharoa dia mitondra lohateny hoe Andriamanitra manantena antsika ho fahazavana, hitondra fahazavana. Antsoina mba ho fahazavana izao tontolo izao antsika, manaraka ny dian'i Jesosy sy mizara ny fiainantsika amin'ny hafa, manantena antsika Andriamanitra mba ho fahazavana sy hitondra fahazavana. Ka inona ny dikany hoe fahazavana mamiratra ao anatin'ny maizina? Anahoana ny endrika izany? Dia vakintsika Filipiana 2:14 ka hatramin'ny 15. Ataovina zavatra rehetra amin'ny tsy fimonimononana sy ny tsy fisalasalana, mba ho tsy manatsiny sy tsy misy fitaka ianareo, dia izay anak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra, izay isehoanareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao, mitana ny tenin'ny fiainana mba hisy ho reharehako amin'ny andron'i Kristy, ka tsy ho ny azakazaka foanao na ny sasatra foana. Eto amin'ity fizarana faharoa ity no nazahoantsika ilay lohateny lesona hoe mamiratra toy ny fahazavana anatin'ny alina. Ary miresaka momba ny fanavana tokony izay ananan'i kristianina eo amin'ny fiainana izy. Fantatsika fa amin'izao andro farana izao dia manjary mihamaizina dia mihamaizina hatrany a ny tontolo misy antsika, saingy amin'izany fotoanaizany ihany koa ny vahoakan'Andriamanitra dia tsy tokony hoe maizina kely fotsiny fa mila manatona an'i Kristy be dehibe izy ireo, manaraka ilay dingana finoana izay nyresantsika teo, ary dia ho lasa mamiratra, tena mamirapiratra hatrany a. Ary dia ny fanavana dia tokony ho mazava kokoa hatrany eo amin'izy ireo izay an'Andriamanitra sy ireo amin'izay tsy an'Andriamanitra. Izao no ambaran' Jesosy eo amin'ny Matio 5:14 ka hatramin'ny 15 momba ny mafanazavana eo amin'izao tontolo izao antsika. Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, ny tanàna miorina eo tampitendrombohitra dia tsy azo afenina, ary ny olona tsy mandrehitra jiro ka ametraka azy eo ambany vata famarina feo ambonin'ny fanaovanjiro, ka dia manazava izay rehetra ao an-trano izy. Aoka mirapiratra eo amason'olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa tsara ataonareo ka ankalazany ndrainareo izay any an-danitra. Mazava tsara zany Kristy amin'izay. Nilaza ny teny ihany koa Kristy ao amin'izao natoko fa8:4 manao hoe izao ny fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy andeha amin'ny maizina fa anina fahazavana aina. Ary avy eo dia niteny ihany koa izy hoe ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Koa amin'ny alalan'ny fifandraisantsika aminy zany dia manoy izany fanompon'i Kristy izany sika, ary manazava izao tontolo izao tsy amin'ny voninahitry ny tenantsika fa amin'ny voninahindrery ihany. Raha verina amin'ilay resaka finoana sy asa teo sika, rehefa milaza Jesosy eo amin'ny Matio 5:14 manao hoe mba hahitany ny asa tsara ataonareo, dia tsy milaza izy hoe ka ankalazana anareo. Tsy izay ny voalaza eo. Nahoana moa tsy hoe tsika no ankalazaina? Satria ny asa tsara ataontsika dia tsy tsara raha tsy Andriamanitra no manome an'izany a hery. Ary fanahymasina no manome an'izany, araka nyresantsika tamin'ilay dingana finoana teo, ny fanahymasina daholo no miasa amin'ilay dingana finoana rehetrarehetra. Ny fanahymasina no manome an'izany hery izany a atonga antsika anao ilay asa tsara. Ko nahoana ary no an'Andriamanitra voninahitra? Satria Andriamanitra ry ihany mahazo fankasitrahana amin'ny asa tsara, satria asan'Andriamanitra izany. Asan'Andriamanitra no miasa amin'ny alalantsika. Izy no môdely sy loharanony fanatrehtenantsika rehetrarehetra ankehitriny. Mampatsiahy ny tantaran'i Joba izay lesona izay tadintsika tsara angamba tamin'ny andron'i Joba, nisy ilay fifanandriana lehibe teo amin'ny Satana sy Kristy. voalaza fa niditra teo anatrehan'andriamanitra satana ary ny teny hoe azo ao tontolo izao ary eo andriamanitra hoe efa nandinika nyjobampanompoko va ianao fa izy dia marina tsy misy tsiny ary tian'andriamanitra ho tanteraka toa zany fa andriamanitra dia tsy te hamonjy antsika hiala amin'izao tontolo izao fotsiny fa amela antsika ho solotena eo amin'izao tontolo izao izay le dinga ny finoana zay fandresantsika koa zay anatin'izay zavatra izay aneo ny voninahitr'andriamanitra sy ny hatsarana taka ny joba ary nakazany efa izany koa paoly ankehitriny ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina dia izay napetraka tao anatinao sy ny asa taonao dia afaka ny ho mamiratra sy ho lasa fahazavana ka rehefa miresaka momba izany sika tsy fantatro ny aminao fa tamin'ny zavatra zay nyainako teo amin'ny fiainako a sy ny fanompoana zay nataoko rehefa miresaka momba ny famirapiratana toy ny fahazavana amin'ny mahafahazavana an'izao tontolo izao dia matetika sika no mijanona fotsiny amin'ny hoe maolona tsara fanahy na amin'ilay hoe toetra mahafinahitra ary zay zavatra izay dia ambara ohatra amin'ny hoe toetra pasifa ihany na hoe toetra miandry ihany hoe manana famirapanahy manana fanetretena faharetana tsy hoe ratsy akory zany tsara izany fa saingy izao tsy feno zao ny voalaza amin'ny kristian servisy pejea faharoapolo zao ny voalaza an'izay teny izay hoe andriamanitra dia mitaka ny vahoaka ny amiratra toy ny fahazavana eo amin'izao tontolo izao tsy ny mpitarina ihany no takinanao an'izany fa ny mpianatry kristy rehetra ny resaka ataony dia tokony ho araka ny any an-danitra ary raha mankafy firaisana amin'andriamanitra izy ireo dia aniry ifanerasera mpiarabelona aminy mba aneo amin'ny alalan'ny teniny sy ny asany a ny fitiavan'andriamanitra izay mamelona ny fony amin'izany fomba izany dia ho toy ny fahazavana eo amin'izao tontolo izao izy ireo ary ny fahazavana ampitaina amin'ny alalany a dia tsy ho faty na isorona mario a ny resaka izay fifandraisantsika amin'ny olona maneo ny asa feny fitiavana raha ohatra ka mijerantsika ny olona iny dia hoe iny la olona mahafinahitra izy iny e dia izay mahafahazavana antsika izay no tazana izy ireo kanefany a tsara le hoe tsara fanahy amin'ny resaka izay atao manao asa tsara fanompoana feny fitiavana tsara izany fa saingy izao misy tsy fahafenoana ao araka ny valazaintsika teo satria izao ny antony andriamanitra dia tsy manantena antsika ho fahazavana fotsiny araka ny filazanana faharoa izay resantsika eto fa manantena antsika ihany koa izy hitondra fahazavana ary ny fahazavana izay resana eto dia fahazavany tenin'andriamanitra io lay hoentina satria nolazaina tamintsika fa nytenin'andriamanitra dia fanilo ho anytongontsika sy ho fahazavana ho anylalantsika zay ny resantsika la tamin'ilay dinga amin'ny finoana izay nyresantsika teo hoe mila mitombo amin'ilay dinga amin'ny finoana antsika mitombo amin'ilay fahalalàna fianaran-tenin'andriamanitra fivavahana amin'ny firaisana amin'ny tsy tapaka mitombo amin'izay any dia mandala midingana manaraka zay fanresantsika teo ary dia mila mizara zay fahazavana zay koa tsika tsy hoe natao fahazavana fotsiny tsika dia toetra eo fa mila mizara an'izay amin'ny fijoroantsika ho vavolombelona kristiana zay ataontsika dia matahotra aho izy izy ty fanambarana ity fa sao manatitrantitra ny fijoroana vavolombelona miandry fotsiny sika pasifa fotsiny zany dia nitoetra tsara sy ny atsara-panahy sy ny amin'nyra-panahy zay tokony hananantsika ka indraindray dia manamaivana sy manadino ny adidy amin'ny fijoroana vavolombelona mavitrika amin'ny fizarana ny fahamarina kehitrena amin'izao tontolo izao izay iona amin'i jesosy ho avy-tsy oela na dia tsy tiako aza ny teny hoe adidy eto tsy hoe diso akory zany teny zany fa be dehibe ny olona mikorotan-tsaina raha vao mitena zany adidy zany keo maro ny olona ny teny hoe adidy nanina foroana asika ankehitriny rehefa atry ny ela tao amin'ny fiangonantsika ny tondra fotimponoana fampianarana ara-baiboly ho toy ny zavatra zay mekanika ho toy ny adidy sy tafasaraka amin'ny olona toy ny hoe mafy sy tsy misy fihetse-po mihitsy zany ary tsy fantatra hoe taizana taizany nazahoana an'izany hevitra izany fa dia nambanimbanintsika trany a hoe fantatra ao ve fa ny olona tamin'izao tontolo izao dia tsy mitady famarinina fotsiny andao mazava tsara afaka mahazo fitiavana amin'ny fomba maro ianao amin'izao tontolo izao ary mitady izany amin'ny fomba maro samihafa ny olona eny fomba maro samihafa nefa dia feny filandratsy tsy zavatra mekanika izany io tenin'andriamanitra izay velona io izay miteny afanahyntsika io dia tsy zavatra mekanika ka mety an-tany momba izany sika eo amin'ny fanaindrentsika lehibe amin'ny mazavaboary lava antsika saingy andriamanitra dia mamolavolany teniny a mba hitovian'ny teny amin'ny feo ao am-po ary amin'ny fahafaham-po antsika amin'ny fomba izay tsy vita ny zavatra hafarehetra ary isika izay malala izany a dia manana izany fahafahana izany izara isika koa dia miteny hoe tsy te hizara izany aho satria zavatra mekanika be izany ka raha mekanika aminao izany dia aoka anao andohalika angataka ny fahaterahmba avao indray atsapa fa ilaina ny mizara an'izany indraindray isika dia matahotra sao mino fa isika no malala izay tsara indrindra ho an'ny fanahy anankiray ary miteny hoe fantatrao ve mila mandre an'izao fotsiny ane izy ireo hoe kristy amintsika am'izay fotaon'izay hoe tsia tsia meo azy ny teniko toro ny famarinana kehitriny meo azy ny fandarenana baiboly isika de samy nanana zany trekefa izany efa nitory tamin'ny voaka maro samihafa nao konferansa tetsy teroa ary nalaim-panahy eritreritra hoe ity lehilahy ty de efa nandalo zavatsarotra be dehibe inona ny fanampianao azy ary de nanova ny fiainany zany ary nitondra hery vaovao ahoana nonosehon'izany satria la tenin'andriamanitra zay velona ino ny asa atao anatin'ny fon'la olona tamin'la dinga finoana le teraka lay fahalalana zany ary zay ny antony tiako ihany koa ny mametraka toy izao hoe ny asa tsara azy ataontsika dia manome fahatokisana ny afatry ny tenantsika ary ho setran'izany a ny afatry ny tenantsika dia manome dika mandrakizay ny asa tsara ataontsika ka tsy manao ny tsara fotsiny sika satria tehany eo fa olona tena tsara fanahy sika fa koa tsy azo no sarahana ny teny izay tokony hovakintsika amin'ny asa tokony ataontsika misy antony mampiaraka andreo anankiroa reo reo asa reo eo amin'ny fiainantsika dia vokatry ny fiasan'ny teny a ao amin'ny fiainantsika misy fanambarana lehibe izay nalaina tao amin'ny lesona talata izao ny voalaza hoe nazoto nianatra ny finoandra kristianina voalohany anisan-drano meto olona tany filipi ny tety tokantrano izy ireo nytoryny filazantsara novoain'izy ireo ny tranony mba ahafahany miara-mandinika soratra masina ary hainy nanazava ny anton'ny finoany ao amin'ny soratra masina nanao toy izany koa ireo mpamakilay advantista tsy nyatehitra tamin'ny pastera izy ireo mba anaparika ny afatra amin'ny mampiarabelona aminy fa nizaran'ny finoany nampianatra baiboly ary nanomana ny olona ho vonina tao batisa rehefa miverina ny mpitarina da tsika amin'izany mazava dehibe an'ilay hoe finoana velona le nresantsika teo amin'ny tena manokana iny fanaramany tena manokana iny a fa ilaina manatanteraka an'izany nyresaka an'izany sika tamin'ny lesina voalohany momba ny tontolo kevitry ny ma tany amponjan'ny paoly ahoana no hitantanana ny fiangonana amin'ny alalan'ny mpikambana ao amin'ny fiangonana zany amin'ny alalan'ny mpitarika sa tsy zany ary eto dia omena zany koa rehefa mamiratra toy ny fahazavana izy ireo tsy nanao asa tsara fotsiny izy ireo ny teny hoe eny azo afatra ianareo rehefa nivoaka ny fonjy paoly na koa hoe rehefa tonga ty lehilahy hafa ty atao hoe timoty ty na ito jaona na i jakoba tsia tsia ny nolazaina de zao manana fahaizana hoentina isika satria efa nifandray tamin'andriamanitra sika efa nitombo tanatin'izany fanandramana eraka tamin'andriamanitra zany ka dia asehontsika ny tsara ataontsika ary zany a no azahontsika fitokisana mba atokisanareo ny afatra hoentinay tiako ny fanambarana zay voalaza ao amin'ny kristian servisy ihany koa peja raiky ambenimpolo manao hoe ao amin'ny fiangonana rehetra ny mpikiamana dia tokony ho fanina mba hanokana fotoana amin'ny fitarihana fanahy ho an'i kristy mario raha mavitrika izany sa miandry fotsiny mihinao fa rehefa manatanteraka zany fitarihana ao an'i kristy zany fijoroana vavimbelona zany sika dia fiainana ara-panahy mavitrika zany ahoana no ilazana fiangonana hoe ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao raha tsy nipikambanao amin'izany fiangonana zany ny tena mampita fahazavana koa tsy hoe mila fahazavana fotsiny aho fa tsy maintsy mitondra fahazavana ihany koa tsy maintsy mitondra zany miaraka amiko isan'andro san'andro ary aoka ireo manana ny andraikitra amin'ny onony ndehanondri ny kristy a ifo amin'ny adidiny a ary ampiasa fanahy maro a iasa nandamina fiangonana ao amin'nyfanompony paoly araka efa nresantsika teo aloha ary amin'ny alalan'ny mpikambana rehetra izay misolotena ny toeran'andriamanitra sy mitondra ny avatr'andriamanitra no nitombon'ny fiangonana tsara tamin'izany andro izany mitondra antsika ny fijarana fahatelo farany ary izany a lesona izany fijarana fahatelo dia mitondra lohateny hoe tokony ankasitrahana sy ajainareo mpiasa matoky tokony ankasitraka an'ireo mpiasa matoky sika i paoly a amin'ny famaranana ny fizarana faharoa io dia miteny ao filipiana toko faharoa nefa fitambefolo hoe eny na dia idinao fanatitra idina eo fanatitra sy fisoroana finoanareo azy aho dia faly ka miara-nyfaly aminareo rehetra saingy niresaka ny fomba nandraisana azy ho fanatitra idina izy nekeny fa ny fanompony dia afaka ny farina tamin'ny fotoana rehetra ary vonina ny anomeny tenany ho an'ny famonjena azy ireo mazava ho azy izy koa avy eo dia nanondro an'ny timotsy epafrodito izy zay niarasa miasa aminy izay efa nofaniny manokana anony asany ito moa dia olona mahaliana satria mazava ho azy fa voalaza eto izy saingy tsy voalaza imbetsaka raha makany amin'ny asan'ny apôstoly toko fahina ambin'ny folo isika dia izay no fotoana voalohany a ilazana azy mazava tsara amin'ny soratra masina tamin'ny asan'ny apôstoly eo amin'ny toko fahefatra ambin'ny folo nandritran'ny fotoana zay nanala tamin'ny olona ny paoly tao listra ho toy ny andriamanitra ka anolorana fanatitra. Ary tao anatin'izay taorina zay dia vona ny otorambato izy, arany marina mihitsy ara dia voatorabato mihitsy izy ary niverina ho toy ny maty. Ary dia nitaritaritin'ny olona tany ivelan'ny tanàna satria niverina toy ny maty. Ary milaza ny baiboly fa nivory mandidina azy ny mpino a dia ambara mpanompivavin'ny tompo fa ity moty ilay tanora fanahy koa dia iray tamin'ireo nijery nandidina ny vatan'ny paoly ireo zay atao tsy misy aina intsony. Ary efa nifo izy nanitsana vovoka taminy dia niteny hoe hoay dia ho tahaka izany ko aho. Nanambaran'izay indray zany Timoty rehefa nahitan'izay zavatra izay nataon'ny paoly hoe hoay dia ho tahaka izany koa satria velona tanatin'ilay fahafatesina teo azy teo a i paoly. Tatiaorina amin'ny asana apôstoly faha enina ambin'ny folo dia niverina i paoly ka nahita nyity mpianatra tanora ity izay mbola mahatoky hatrany. Ary paoly dia mazava ho azy fa ray aman-dreny, ray am-panahy amin'ny fomba maro samihafa ho an'ny Timoty. Ary tany am-pondoana dia maro no niantso amin'ny paoly hoe ray am-panahy, saingy amin'ny fomba manokana mihitsy no nilazahan'ny paoly an'ny Timoty a hoe zanaka satria tanora izy a tamin'ny anombohany a ary nampitodika azy a tamin'ny hafatra i paoly. Ary ntsika dia mamaky nytorohevitry paoly a ho an'ny Timoty, miresaka momba ny fampahireza sy ny fampahirezana azy ary ny tsy fahatahorana zay anananany. Ary koa nambaran'ny paoly any koa fa hoe efa hitanao izy Timoty ny alehibe tao amin'ny testamenta vaovao. Dia amin'izao fotoan'izao paoly any am-ponja dia ambarany hoe Timoty no any ivelany any a malalaka tsy migadra, ary dia manolotra ny Timoty izy a lay mpiasa mahatoky. Ambaran'ny paoly fa hoe nanampy ahy izy ny rako tany aminareo tamin'ny fahatokiana tanteraka sy ny maro samihafa izy a ka dia hitanareo fafamialehibe izy ankehitriny ary nideran'ny Timoty mandrakariva teo masom-bahoaka sy teo anytreampiny rehetra i paoly. Dia hoy izy hoe azadiny Timoty lehilahy tsara raiso tsara izy, ka tena olona manokana tokoa zany a Timoty tamin'ny zavatra ny ainany. Dia toy izany koa Epafrodito, tsy tahaka ny Timoty zay hitantsika ao amin'ny boky ny asan' apôstôly hoe misy boky roa zay nysoratanao azy. Tsy dia misy zavatra betsaka voalaza momba ny Epafrodito, saingy nomeny a fanambarana betsaka izy. Dia ny ovakintsika ny Filipiana toko faharoa dia fadimy amin'nyroapolo ka hatramin'ny fahatelopolo ny momba ny Epafrodito. Nefa ny hevitra fa tokony ampandehaniko akaty aminareo Epafrodito rahalahiko, satria piraisamiko no miaramila namako ary irakareo sy mpanompo anome izay nilaiko. Fa manana anareo rehetra izy ka divotra alahelo satria efa renareo fa narary izy. Eny, narary saika maty tokoa izy, nefa Andriamanitra namindra vo taminy, ary tsy taminy ihany fa tamiko koa. Fandrao analahelo mifanotonao, koa nahazoto kokoa aniraka azy aho mba hifalianareo rehefa hitanareo indray izy, ary mba afaka alahelo tokoa aho. Koa raiso ao amin'ny tompo izy amin'ny fifaliana mandrakariva, ary miovoninahitra izay olona tahaka izany. Fa saika maty izy no niasan'i Kristy sady nanao ny aintsy ho zavatra mba hanefa izay tsy vitanareo tamin'ny fanomponahy. Ity Epafrodito ity dia tao fampahirezana lehibe mihitsy ho an'ny paoly, loharanokaraina lehibe ho azy a tany fiangonana tamin'ny Filipi izy, ary mampirisika azy ireo paoly hoe tongava soa ity rahalahy ity. Ary manambara indray nanao izany masim-bahoaka izy hoe miantso ary manamafy azy ho mpitarika mahatoky. Azo antoka fa Epafrodito dia nananany klemany saingy nentin'ny paoly, tsy nyresahan'ny paoly zany zavatra zany, tsy misy afa-tsy ny fampahirezana no nambaran'ny paoly eto. Eny, mihoatra ny fampahirezana azy misy anatra kely any any parany. Mety hitantsika angamby zany eo amin'nylazainy hoe ity lehilahy ity dia tsy manao mihoatra noho izay tokony nataony, satria ianareo rehetra dia tsy nanao ny asa anareo. Toy ny hoe raha maro aminareo no ny asa dia tsy ho nametraka hitana be taminy toy izany ianareo, nefa nentiny tapatokiana izany, tsy menomenina izy na dia tamin'ny fotoana narariny saiky maty aza. Ary inona nieritreretina ny aminareo no nampanahy azy? Ny antso an'ireo lehilahy roa reo izy saingy ho izy izy hoe ary ny tokony ataonareo dia ny manaja reny mpiasa mafohitena reny, mivavao azy ireny, ampahirezy izy ireo, ampio izy ireo amin'ny azonareo atao rehetra, ary aza mahafoy an'izy ireo. I paoly no manoratra avy any am-ponja ny teny an'izay zavatra izay ho an'izy ireto. Teo amin'ny fiainan'ny paoly dia miafara amin'ny fahafoizantena izany. Ny fahafatesana dia martira, saingy fantatsika tsara fa ny fahafatesany mahamartira azy dia nampiroborobo zany filazantsara zany. Misy zavatra azotsika betsaka idirana, fa rehefa natsipy tany am-ponja Petera saika ho vonoana dia nivavaka tampikirizana ny fimpiangona ary nanafaka azy ny tompo. Saingy tsy nisio tamin'ny apôstôly paoly zany, satria ny ampahany de noho ireo vavaka reo tsy natao ho amin'ny fanafahana azy. Zao nyvoalaza momba ny tantaran'ny paoly: andriamanitra dia tsy nanendry a tamin'ny fitantanany fa ny asan'ny paoly dia hifarana haingana toy izany. Saingy tsy nanao fahagagana izy mba hanoerana fandenjoavatra zay nateraka ny fomba manokana, ary ampiariny zany ankehitriny ity fanaty ihany no mbola mitarika mivokatra mitovy ny tsy fanarahana ny fankasitrahana sy ny fahatsarana ny fepetran'ny fahasoavan'andriamanitra dia nahatonga fiangonana tsy azo fitahina maro. Impiry moa ny tompo no nanalava ny androm-piainan'ny mpitarina mahatoky sasany raha nakasitrahana ny asany. Ka rehefa milaza izy hoe raiso izy amin'ny fifaliana ary manaja ny latakan'izany, dia tokony anana anaja ny mpiasa filazantsara rehetra sika zay mety manana klema eo amin'ny toetrany aza. Aza mitady ny fomba anaovana ny tsy marina amin'izy ireny. Ahoana no hafahantsika zay mampitombo azy ireo ampahirezana ny fiangonana? Rempiainy malala, raha fitinina zany lesintsika teto a, dia zao no afatra fototra manty lesina fahadimy ity hoe: andriamanitra miasa anatintsika, manome ny famonjena, manome ny faniriana, manome ny hery. Miasa amin'ny alalan'ny fanahymasina andriamanitra io, mitaona antsika ao amin'ny zavatra rehetra, ary zay le dingany finoana zay indresantsika hatramin'ny voalohany tsy miala eo mihitsy ny fanahymasina manatanteraka an'izany. Ary isika kosa dia mampiatra izany a amin'ny fankatoavana sy safidy. Antsoina isika ho fahazavana anatin'ny aizina, ary tsy amin'nytoetra tsara ihany fa miteny ny fiainana zay entsika ho zaraina koa. Tokony anaja sy ankasitraka ireo mpiasa matoky amin'ny fiangonana sika, satria ny asa dia mitaky fahafoizantena, vavaka ary fanoharana. Zay indray ary zany lesontsika androany a, dia manantena antsika mba andray lesona sarobidy ary anao safidy izara zany fahazavana zay ampitoerin'Andriamanitra ao anatin'ny fontsika izany. Ampitombony tenin'Andriamanitra ao amintsika, ary ao le dinga finoana zay nresantsika teo androany. Ary eoka antsika anao fanandramana ijory vavolombelona, izara ilay fahazavany tenin'Andriamanitra, ilay fanino ny tenin'Andriamanitra anazavany ty antsika, izara zany ampifandrompodatra antsika. Iaraka ivavaka antsika amarahana izao fotoana izao. Rainay eo zay ny an-danitra, feno fankasitrahana anao izahay satria nomenao tombontsoa hitondra nyity hafatra ity. Tompo, mivavaka ho any tsirairay avy mba havita hampiatra ity lesona ity eo mba nyfitarihan'ny fananao masina. Ampio izay ho fahazavana eto amin'ity tontolo izay feno aizina ity. Ampio izay mba hizaratra ny teninao amin'ireo mpiarabelona aminay. Da io mpiaino rehetra rakehitriny, ary ataovy matoky amin'ny zavatra rehetra izy ireo, fa noho ny anaran'i Jesosy no angatan'izy vavaka izao.
Teninao kanoaniko, hitako ny teninao kanoaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao kanoaniko, hitako ny teninao kanoaniko.